Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ErtEco. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Για περισσότερους από τρεις αιώνες, η κυριαρχία στις θάλασσες υπήρξε συνώνυμη της οικονομικής και στρατηγικής ισχύως. Στον 21ο αιώνα όμως, η σημασία της δεν μετριέται πλέον μόνο από το μέγεθος των στόλων ή τον γενικό έλεγχο των ωκεανών, αλλά σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα ελέγχου ορισμένων συγκεκριμένων στενών θαλάσσιων περασμάτων των γνωστών διεθνώς ως choke points. Από αυτά διέρχεται η συντριπτική πλειονότητα του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, της μεταφοράς ενέργειας και των εφοδιαστικών αλυσίδων που τροφοδοτούν τη διεθνή οικονομία. Όταν κάποιο από αυτά διαταράσσεται, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στις γειτονικές χώρες, μεταφέρονται σχεδόν ακαριέα στις τιμές της ενέργειας, στο κόστος των μεταφορών, στον πληθωρισμό και τελικά στην καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Στον παγκόσμιο χάρτη ξεχωρίζουν τα στενά του Ορμούζ, του Bab el Mandeb στην Ερυθρά Θάλασσα, η διόρυγα του Σουέζ, τα στενά της Μάλακα, μεταξύ Μαλαισίας, Ινδονησίας και μετά της Σιγκαπούρης, το Γιβραλτάρ βέβαια, ο Βόσπορος και τα Δαρδανέλια, η διόρυγα του Παναμά, αλλά και λιγότερο προβεβλημένα περάσματα με μεγάλη και ανερχόμενη στρατηγική αξία όπως είναι το στενό της Μοζαμβίκης και το στενό του Τόρες. Το πρώτο, ανάμεσα στη Μαγαδασκάρη και την Νοτιοανατολική Αφρική, αποτελεί κρίσιμο διάδρομο για τα δεξαμενόπλια κυρίως που παρακάμπτουν το Σουέζ μέσω του ακροτηρίου της Καλής Ελπίδας, ιδιαίτερα όταν η Ερυθρά Θάλασσα καθίσταται επικίνδυνη. Το δεύτερο, ανάμεσα στην Αυστραλία και την Παππούα Νέα Γουινέα, είναι ένα από τα λίγα ασφαλή περάσματα που συνδέουν τον Ειρηνικό με τον Ινδικό ωκεανό για πολλά εμπορικά πλοία, αποκτώντας ολένα και πιο μεγάλη σημασία στο πλαίσιο του στρατηγικού ανταγωνισμού Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στον Ινδο-Ειρηνικό. Η διεθνής ναυσιπλοεία προστατεύεται θεωρητικά από ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας κατοχυρώνει το δικαίωμα της ελεύθερης διέλευσης στα διεθνή στενά, ενώ στις τεχνητές διόρυγες εφαρμόζονται ειδικές διεθνείς συμφωνίες. Παραδείγματος χάρη, η διόρυγα του Σουέζ βάσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 1888 οφείλει να παραμένει ανοιχτή σε όλα τα εμπορικά πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, ενώ η διόρυγα του Παναμά λειτουργεί με καθεστώς μόνιμης ουδετερότητας. Στο Βόσπορο και τα Δαρδανέλια, αντίθετα, η Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 επιβάλλει ειδικούς περιορισμούς κυρίως στη διέλευση πολεμικών πλοίων, αποτυπώνοντας τον ιδιαίτερο γεωπολιτικό χαρακτήρα της Μαύρης Θάλασσας. Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδεικνύει ότι το διεθνές δίκαιο δεν αρκεί από μόνο του για να εξασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Σήμερα, η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι η νομική απαγόρευση διέλευσης, αλλά η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η διέλευση καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνη ή οικονομικά σύμφορη. Στα στενά του Ορμούζ, οι επανειλημμένες απειλές του Ιράν για περιορισμό ή αποκλεισμό της ναυσιπλοείας, σε συνδυασμό με την έντονη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και άλλων δυνάμεων, επηρεάζουν μια θαλάσσια αρτηρία από την οποία διέρχεται περίπου το 1/5 του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου. Ανάλογη είναι η κατάσταση και τώρα στο Bab el Mandeb. Οι επιθέσεις των Χούτι εναντίον εμπορικών πλοίων έχουν μετατρέψει την Ερυθρά Θάλασσα σε ζώνη υψηλού κινδύνου, αναγκάζοντας μεγάλο μέρος της διεθνούς ναυτιλίας να εγκαταλείψει τη διαδρομή μέσω της διόρυγας του Σουέζ και να επιλέξει τον πολυήμερο περίπλου της Αφρικής. Παράλληλα, η Μαύρη Θάλασσα αναδεικνύεται σε ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένας πόλεμος μπορεί να μεταβάλει ριζικά τις συνθήκες της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς να επιβληθεί τυπικός ναυτικός αποκλεισμός. Οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων και λιμενικών υποδομών που εξυπηρετούν ρωσικά συμφέροντα, αλλά και σε μικρότερο βαθμό οι ρωσικές επιθέσεις κατά της ουκρανικής ναυτιλιακής δραστηριότητας, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον διαρκούς κινδύνου. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για τα πλοία που δραστηριοποιούνται στη Μαύρη Θάλασσα έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα που σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζουν αύξηση έως και 5.000% σε σχέση με τις προπολεμικές συνθήκες, ενώ ακόμη και στην Ερυθρά Θάλασσα οι αντίστοιχες αυξήσεις έχουν φτάσει περίπου το 1500%. Πρόκειται για οικονομικές επιβαρύνσεις που μετακυλίονται τελικά στο κόστος των μεταφορών, των πρώτων υλών και των καταναλωτικών αγαθών σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι τα μεγάλα θαλάσσια περάσματα δεν αποτελούν πλέον μόνο εμπορικές αρτηρίες, αλλά και εργαλεία άσκησης γεωπολιτικής και υβριδικής ισχύως. Χωρίς να απαιτείται η επίσημη κήρυξη αποκλεισμού, ένας κρατικός ή και μη κρατικός δρόν μπορεί μέσω επιθέσεων, με πυράβλους, μη επανδρομένα αεροσκάφη, θαλάσσια drones, νάρκες ή ακόμα και μέσω απλής απειλής χρήσης βίας να αυξήσει θεαματικά το κόστος της ναυσιπλοείας και να επηρεάσει τις αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιριών. Με τον τρόπο αυτό, τα στενά μετατρέπονται από φυσικά περάσματα σε μοχλούς άσκησης οικονομικής πίεσης και πολιτικής επιρροής, επηρεάζοντας τις ενεργειακές αγορές, εφοδιαστικές αλυσίδες και τις ισορροπίες μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Έτσι, σε έναν κόσμο όπου οι συγκρούσεις αποκτούν ολοένα και πιο υβριδικό χαρακτήρα, η ελευθερία της ναυσιπλοείας δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τις διεθνείς συνθήκες και το δίκαιο της θάλασσας, εξαρτάται από την πραγματική δυνατότητα ασφαλούς διέλευσης, από την αποτροπή, την ναυτική ισχύ και τη διεθνή συνεργασία όπου αυτή υπάρχει. Γι' αυτό και τα θαλάσσια στενά αναδεικνύονται σήμερα σε ένα από τους σημαντικότερους γεωπολιτικούς δείκτες της εποχής μας. Εκεί όπου διασταυρώνονται το διεθνές εμπόριο, η ενεργειακή ασφάλεια, η στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων και η σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτός ο νέος ρόλος των θαλάσσιων στενών στην εποχή μας, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στο Ορμούς, στην Ερυθρά, αλλά και τη Μαύρη Θάλασσα, είναι τα θέματα που αναλύουμε στο 71ο pod της σειράς Διεθνής Ματιά. Και θα το κάνουμε με τη συμμετοχή του κυρίου Γιώργου Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή οικονομολόγου και υπεύθυνου του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στην Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης συγκεκριμένα, και του κυρίου Πλάμεν Τόντσεφ, διεθνολόγου, υπεύθυνου του Τμήματος Ασία του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Να σημειώσω ότι οι φορείς τους οποίους δραστηριοποιούνται και οι δύο καλεσμένοι εκπονούν αυτή την περίοδο μελέτες για τη σημασία των στενών και τις συνέπειες ειδικά και για τη χώρα μας. Κύριε Ατσαλάκη, στα Χανιά της Κρήτης, όπου είναι η έδρα σας, και κύριε Τόντσεφ εδώ στην Αθήνα, ευχαριστώ που ανταποκρίνεστε να συζητήσουμε ακριβώς αυτό το τόσο κρίσιμο ζήτημα, το νέο ρόλο των θαλάσσιων στενών στην εποχή μας, και να το θέσουμε έτσι λίγο σε μια ευρύτητα το ζήτημα, σε αυτό τη σειρά podcast, και έχουμε μια μεγάλη ματιά για τα ζητήματα και όχι τι γίνεται από μέρα σε μέρα ή μόνο κατά περίπτωση. Λοιπόν, η εξελίξη στα στενά του Ορμούς, η επιθέση των Χούτι στο Μπαμπ Ελμπαντέμ και στην υπόλοιπη Ερυθρά Θάλασσα, οι συνεχιζόμενοι, να μην ξεχνάμε, στοχοποίηση εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα δείχνουν ότι αυτή η ελευθερία της ναυσιπλοείας που υπήρχε δεν απειλείται μόνο από επίσημους αποκλεισμούς, αλλά και τελικά από διάφορες πολεμικές και υβριδικές επιχειρήσεις που αυξάνουν τελικά το κόστος και το κίνδυνο των μεταφορών, των θαλάσσιων μεταφορών. Φυσικά στην εξίσωση μπαίνει η στρατηγική σημασία της διόρυγας του Σουέζ και του Παναμά, η κάθε μια με τους ιδιαίτερους κανονισμούς και τις προβλέψεις που υπάρχουν, τα στενά της Μάλακα, του Γιβραλτάρ, του Βοσπόρου, των Δαρδανελίων, του στενού της Μοζαμβίκης και του στενού του Τόρες, που θα αναφέρουμε παρακάτω και γιατί αυτά είναι σημαντικά, δεν τα πολύ ξέρει, δεν τα πολύ ακούει ο κόσμος, τελικά πόσο έχει μεταβληθεί ο γεωπολιτικός ρόλος αυτών των θαλάσσιων σημείων συμφόρησης, ας την πούμε έτσι, και με ποιους τρόπους, κύριε Τσαλάκη, εσείς πρώτα, επηρεάζουν πια την ενεργειακή ασφάλεια, τις εφοδιακές αλυσίδες, το διεθνές εμπόριο, αλλά και τη στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου που βρίσκομαι μαζί με τον συνομιλητή, τον κύριο Πάλμεν. Το μάθημα της ιστορίας είναι σαφές. Η ισχύ ακολουθεί τα σημεία συμφόρησης ανά τον κόσμο και όποιος ήλεγε παλαιότερα τον άνθρακα, μετά το πετρέλαιο, τώρα τις θαλάσσιες οδούς, τις διόργειες, το νόμισμα, τα συστήματα πληρωμών, τις αλυσίδες εφοδιασμού, αποκτά μόχλευση πάνω σε όλους που εξαρτούνται από αυτά. Και όταν τα σημεία αυτά συμφόρησης βρίσκονται μέσα σε μια γεωπολιτική αιστεία ανάφλεξης, ο κίνδυνος πλέον είναι πραγματικός και όχι θεωρητικός. και γίνεται κάτι που οι αγορές πρέπει να αποτιμήσουν, οι κυβερνήσεις πρέπει να σχεδιάσουν και οι πολίτες τελικά θα πληρώσουν αν οι ηγέτες κάνουν λάθος στρατηγικές. Και επειδή μέσω θαλάσσης μεταφέρονται σε μία μέρα, μπορεί να μεταφερθούν με ένα καράβι 21.000 κοντέινερ, έναντι 600 κοντέινερ μπορεί να μεταφέρει ένα τρένο, η θάλασσα έχει πλέον μεγάλη σημασία στις μεταφορές εμπορευμάτων. Και έτσι ο γεωπολιτικός ρόλος των θαλασσών, και κυρίως των σημείων συμφόρησης, μεταβάλλεται ριζικά και είναι πλέον στρατηγική κόμβη μέσα από τους οποίους μπορεί να ασκηθεί οικονομική, ενεργειακή και στρατιωτική πίεση.
Ναι.
Βλέπουμε ότι οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, οι επιλές στο Ορμούς, η ανασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα δείχνουν ότι ακόμη και μη κρατικοί δρόντες μπορούν να επηρεάσουν το παγκόσμιο εμπόριο δυσανάλογα με την ισχύ που έχουν. Έτσι, η πρώτη κρίσιμη επίπτωση είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Τα στενά του Ορμούς αλλά και της Μάλακας συγκαταλέγονται σε σημαντικότερα περάσματα μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως και μια σοβαρή διακοπή δεν αυξάνει μόνο τις τιμές αλλά δημιουργεί ανταγωνισμό για διαθέσιμα φορτία, δεξαμενόπλια και εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Και η δεύτερη επίπτωση αφορά τις εφοδιαστικές αλυσίδες, διότι η παράκαμψη της ΟΕΣ μέσω του ακροτηρίου της Καλής Ελπίδας δημιουργεί πολύ περισσότερη αύξηση στην κατανάλωση καυσίμων, στον χρόνο ταξιδίου, στα ασφάλιστα και περισσότερες ανάγκες για πλοία. Και η τρίτη μεταβολή είναι στρατηγική, καθώς οι μεγάλες δυνάμεις αναγκάζονται πλέον να επενδύουν σε ναυτικές βάσεις, σε λιμένες, αγωγούς, στρατηγικά αποθέματα και εναλλακτικούς διαδρόμους για να μειώσουν αυτούς τους κινδύνους. Έτσι, ο έλεγχος των ροών πλέον αποκτά μεγαλύτερη σημασία από τον έλεγχο της παραγωγής, διότι μπορεί να παράγεται ένα προϊόν σε μια περιοχή, εάν δεν διακινηθεί με ασφάλεια στις χώρες κατανάλωσης, δεν μετατρέπεται σε πλούτο. Και έτσι μια χώρα μπορεί να διαθέτει πετρέλαιο, μπορεί να έχει βιομηχανική ισχύ ή εμπορεύματα, αλλά χωρίς ασφαλή πρόσβαση σε θαλάσσιες αρτηρίες, η οικονομική της ισχύ θα παραμένει ευάλωτη και αυτόν τον καιρό έχουμε υπό εξέταση ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης από το εργαστήριό μας, το οποίο μέσα από μια σαφή λογική διαδικασία κανόνων εκτιμά τους κινδύνους στα στενά του Ορμούς, έχουμε εφαρμόσει επακριβώς στα στενά του Ορμούς και προτείνει ανάλογα με την σοβαρότητα του κινδύνου, προτείνει εναλλακτικά σενάρια για τους αποφασίζοντες, για τους διευθυντές των εταιριών, να προβούν σε κατάλληλες κινήσεις πολύ πριν η κρίση γίνει ακόμη σοβαρότερη, ώστε να εξασφαλίσουν την ανθεκτικότητα της επιχείρησής τους όσον αφορά τον ομαλό εφοδιασμό με πρώτης ύλης και ενέργεια.
Θα μιλήσουμε γι' αυτό περισσότερο και μετά. Άλλωστε, μία από τις αφορμές που σας κάλεσα ήταν ακριβώς η εκπόνηση μιας τέτοιας μελέτης, όπως μια ανάλογη κάνουν και στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, που είναι ο κύριος Τόντσεφ, για τη σημασία αυτών των στενών και ειδικά και για τη χώρα μας. Αλλά να πάω στον κύριο Τόντσεφ, πρώτον να τον ρωτήσω και αυτόν για τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή για τη σημασία όλων αυτών των περασμάτων των μεγάλων της γης, των στενών δηλαδή, μερικά από τα οποία δεν τα ξέραμε κιόλας, κύριε Τόντσεφ, έτσι, ή δεν ξέραμε ότι είναι τόσο σημαντικά. Γιατί σε γενικές γραμμές η ναυσιπλοεία δεν επηρεαζόταν, εκτός από την περίπτωση του Σουέζ, που βεβαίως υπήρξε και σε άλλες εποχές κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων των Ισραηλινών με τους Άραβες ή της απόπειρας των Βρετανών και των Γάλλων μαζί με τους Ισραηλινούς να αναλάβουν ξανά τον έλεγχο από τον Νάσερ που την είχε εθνικοποιήσει κτλ. Σε γενικές γραμμές όλα τα υπόλοιπα λειτουργούσαν, εκτός βέβαια και από τον κόλπο που είχε ξανά προβλήματα στον πόλεμο των Τάνκερ, την εποχή του πολέμου Ιράκ-Ιράν κλπ. Λοιπόν, πρώτον, αυτή η κατάσταση πόσο έχει αλλάξει παγκοσμίως και βέβαια ας πάμε για να τρέχει λύση η συζήτηση, ειδικά στο Ορμούζ. Έχετε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα όλο αυτό το διάστημα. τελικά είναι τουλάχιστον το μισό πρόβλημα της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το άλλο, ας πούμε, ότι είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν θέλει να αλλάξει το στάτους της περιοχής. Τα γειτονικά κράτη δεν θέλουν. Έχουν προτείνει κάποιες άλλες λύσεις, ειδικά το Ομάν. Οι Αμερικανοί λένε ότι τίποτα δεν δέχονται από όλα αυτά. Κατά πόσον είναι ρεαλιστικό, όποια εξέλιξη και να έχει αυτή η σύγκρουση, το Ορμούζ να είναι την επόμενη μέρα όπως ήταν.
Να σας καλημύρισω, κύριε Παπαδόπουλε. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Να χαιρετήσω βέβαια και τον συνάδελφο και συνομιλητή μας, τον κύριο Ατσαλάκη, για να αντιληφθούμε τη σημασία του Ορμούζ, αλλά και όλων αυτών των σημείων συμφόρησης. Αρκεί να σκεφτούμε ότι μέχρι πρώτην όσο συζητούσαμε για το πόσα πολεμικά ή εμπορικά πλοία έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ρωσία και άλλες δυνάμεις. Συζητούσαμε και συζητάμε το πόσα πλοία καθελκύει η Κίνα κάθε χρόνο ή το πόσα εμπορικά λιμάνια ανά τον κόσμο ελέγχει και μέσω αυτών σε τι βαθμό κυριαρχεί στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, αυξάνοντας βέβαια το οικονομικό και το γεωστρατηγικό της βάρος. Τα ερωτήματα αυτά παραμένουν σημαντικά, αλλά προστίθεται πλέον και μια νέα διάσταση, ο έλεγχος των σημείων συμφόρησης. Η διάσταση αυτή δεν είναι καινούργια. Αρκεί να θυμηθούμε τη συνθήκη του Μοντρέ για τα στενά του Βοσπόρου, να θυμηθούμε την κρίση του Σουέζ του 1956, να θυμηθούμε επίσης την πρόσφατη διένεξη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για τη διόρυγα του Παναμά, από το οποίο διέρχεται το 40% του διεθνούς εμπορίου με τις Ανατολικές Πολιτείες της Αμερικής. Αλλά η διάσταση αυτή των σημείων συμφόρησης ή τα choke points, όπως λέγονται στα αγγλικά, η διάσταση αυτή έχει αποκτήσει μια νέα ένταση τους τελευταίους μήνες και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι τα σημεία συμφόρησης χρησιμοποιούνται πλέον ως όπλα. Δεν είναι υπερβολική η εκτίμηση ότι το Ιράν επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τα στενά του Ορμούζ ως πυρηνικό όπλο ή πάντως ως το ισχυρότερο όπλο που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Πράγματι από το Ορμούζ, που είναι το σημείο στο οποίο αναφερθήκατε, από το Ορμούζ περνάει το 20% των υδρογονανθράκων αλλά και άλλων σημαντικών πόρων, τους οποίους χρειάζεται η παγκόσμια οικονομία. Από τη διόρυγα του Σουέζ περνάει το 12 με 15% του παγκοσμίου εμπορίου σε περίοδους ειρήνης, όταν δεν έχουμε κάποια πολεμική κρίση. Να αναφέρω και 2-3 άλλες περιπτώσεις, όπως είναι τα στενά Μαλάκα, από το οποίο διέρχεται το λιγότερο, το 30% του παγκοσμίου θαλασσίου εμπορίου. Εξού και οι ανησυχίες της Κίνας, η οποία ξέρουμε ότι επιδιώκει στενή συνεργασία με τον Μπαγκλαντές, με τον Μιανμάρ και το Πακιστάν, προκειμένου να αποκτήσει εναλλακτικές διαδρομές και πρόσβαση στον Ινδικό ωκεανό και με αυτόν τον τρόπο να μειώσει την εξάρτησή της από το πέρασμα της Μαλάκας. Είναι προφανές λοιπόν ότι τα choke points, αυτά τα σημεία συμφόρησης, έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος του γεωστρατηγικού παιγνίου που εκτελήσεται αυτή την περίοδο στη μετάβαση προς μια νέα μεταψυχροπολεμική, θα έλεγα, διεθνή τάξη πραγμάτων.
Ναι, σε κάθε περίπτωση, όπως μπορεί να αναλύσετε κι εσείς την κατάσταση, τα στενά του Ορμούς υπάρχει περίπτωση να μείνουν αυτά που ήταν, ό,τι έκβαση και να έχει το ζήτημα, όποιος και να επιβληθεί το άλλο ή να βρεθεί ένας συμβιβασμός. Θα γίνει business as usual την επόμενη μέρα δηλαδή.
Πρέπει να δούμε τα χαρακτηριστικά των στενών του Ορμούς, που είναι ένα φυσικό πέρασμα. Δεν είναι διόρυγα, όπως είναι ο Παναμάς ή όπως είναι το Σουέζ. Yeah. Και αυτό με τις πρόνοιες της Διεθνούς Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασσας, UNCLOS, σημαίνει ότι ως φυσικό πέρασμα οι χώρες που βρίσκονται γύρω από αυτό, όπως είναι η Ιράν και ο Ομάν στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν υποχρεωτικά τέλη διέλευσης. Θα μπορούσαν οι ορισμένες προϋποθέσεις να προσφέρουν και όχι να επιβάλλουν, να προσφέρουν ναυτιλιακές υπηρεσίες. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τα στενά του Ορμούς με, παραδείγματος χάρη, με το Βόσπορο που είναι και κοντά μας. Η συνθήκη του Μοντρέ που διέπει το Βόσπορο και τα Δαρδανέλια και τη θάλασσα του Μαρμαρά δεν περιέχει σαφείς διατάξεις για την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών, όπως είναι η πλοήγηση, η ρημούλκηση, η πρόσδεση, πρακτόρευση, ανεφοδιασμός κτλ. Η συνθήκη προβλέπει ρητά πώς τα εμπορικά πλοία απολαμβάνουν ελευθερία διέλευσης και ναυσιπλοείας. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε υπό ιδανικές συνθήκες να ισχύει και για τα στενά του Ορμούζ. Σκεφτείτε ότι σε μια άλλη περίπτωση που είναι ακόμα πιο σημαντική, στα στενά της Μαλάκας, που έχει, προσέξτε, μήκος 800 χιλιόμετρα και πλάτος μόνο 3 χιλιόμετρα κοντά στη Σιγκαπούρη, εκεί δεν υπάρχει κάποια διεθνή συνθήκη. Ωστόσο, βασίζεται και αυτή η περίπτωση στην συνθήκη UNCLOS. Εκεί οι όποιες υπηρεσίες πλοήγησης και διαχείρισης κυκλοφορίας οργανώνονται από τα παράκτια κράτη κατά τρόπο που δεν πρέπει να αφαιρεί το δικαίωμα της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Θα μπορέσει αυτό να ισχύσει στην περίπτωση του Ορμούζ, είναι το ερώτημα που θέτεται. Νομίζω ότι η επιστροφή στο προηγούμενο status quo, το status quo ante, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να δούμε καταρχάς πώς θα εξελιχθεί η τρέχουσα κρίση, ποια θα είναι η έκβασή της, αλλά έχω την εντύπωση ότι δύσκολα θα επιστρέψουμε στο status quo ante. Είναι πιθανό να δούμε την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών. Αν μη τι άλλο, λόγω της αυξημένης ανάγκης επιτήρησης της ναυσιπλοείας και ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών μέσα από τα στενά αυτά. Θα πάρει η ρύθμιση αυτή τη μορφή μιας διεθνούς συνθήκης κατά τα πρότυπα της συνθήκης του Μοντρέ. Δεν το θεωρώ εύκολο, γιατί πρώτον αυτή την περίοδο στο Ιράν φαίνεται να υπάρχει διάσταση απόψεων ανάμεσα σε διάφορα κέντρα εξουσίας. Δεύτερον, το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης εκ της φύσεώς του δεν δείχνει τη διάθεση να συνάπτει δεσμευτικές διεθνείς συμφωνίες. Μια φορά μόνο το έκανε το 2015 για το πυρηνικό του πρόγραμμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θυμόσαστε, κακώς, κάκιστα υπαναχώρησαν. Και τρίτον, το Ιράν έχει τις πάγιες ηγεμονικές φιλοδοξίες του και στα στενά του Ορμούς βλέπει μια πρώτη στάξη ως ευκαιρία να διεκδικήσει το στάτος περιφερειακής δύναμης στην περιοχή του κόλπου. Συνεπώς, το πιθανότερο, κατά τη γνώμη μου, προς το παρόν, είναι να πάμε σε προσωρινές και ad hoc ρυθμίσεις αυξημένης αβεβαιότητας.
Να επιστρέψω στον κύριο Τσαλάκη, να ρωτήσω και τη δική του γνώμη για αυτά στα πλαίσια και της μελέτης που μας ανέφερε, αλλά να πάμε λίγο και στο παρακάτω ζήτημα. Δεν έχουμε μόνο όμως το Ορμούζ. Απ' την άλλη πλευρά αυτής της Αραβικής Χερσονήσου, πιο ψηλά, στο Μπαμπ Ελ Μαντέμ, που είναι το δεύτερο, ας πούμε, στενό, σαν το Ορμούζ. Και εκεί υπάρχει ζήτημα, υπάρχει, τα ξέρουν αυτά πια όλοι οι ακροατές, τα έχουν ακούσει, οι Χούτι, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δεν ήταν ποτέ σε καλή σχέση, πρώτα απ' όλα με τους γείτονές τους, τους Σαουδάραβες, με τους οποίους ξανά ξεκινά μια αντιπαράθεση, να δούμε αν θα εξελιχθεί σε πόλεμο, και που έχουν αυτή την συμμαχία με το Ιράν, απειλούν την ναυσιπλοεία εκεί, δεν είναι σε θέση να ελέγξουν όλο αυτό το στενό, αλλά και οι απειλές φτάνουν, εκτός ότι έχουν γίνει και ορισμένες επιθέσεις. Επομένως, κύριε Τσαλάκη, έχουμε από δύο πλευρές στην περιοχή ζήτημα και βέβαια ακούμε για ότι τρέχουν όλοι να βρουν εναλλακτικές λύσεις και για το μέλλον και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής και λοιπά, να φτιάξουν αγωγούς, καινούργια λιμάνια και λοιπά, αυτά όλα θέλουν χρόνο και οι οδεύσεις θέλουν χρόνο να αλλάξουν. Απ' την άλλη βλέπουμε και κάποιες πρακτικές λύσεις, πιο γρήγορες, βέβαια που δεν μπορούν να πάρουν πολύ μεγάλες διαστάσεις. 1000 βιωτιοφόρα διασχίζουν κάθε μέρα τη Συρία και μεταφέρουν Ιρακινό πετρέλαιο, δεν είναι λίγο, κάπου 250.000 βαρέλια τη μέρα διαβάζω, και τα αποβιβάζουν από λιμάνια της Συρίας σε πλοία τα οποία προχωρούν μέσα στη Μεσόγειο. Αυτό έγινε έτσι και χωρίς να το πολύ καταλάβουμε, και είναι και μία από τις πολιτικές της νέας Συριακής κυβέρνησης.
Ναι, Σκόπιμο, προηγουμένως ανέφερα τους αριθμούς, τι μπορεί να μεταφερθεί δια θαλάσσης και τι δια ξηράς. Η ποσότητα αυτή είναι σημαντική, αλλά φυσικά είναι πολύ μικρή σε σχέση με τα 20 εκατομμύρια βαρέλια που βγαίνουν από τα στενά του Ορμούζ. Εδώ να πούμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η ανθρωπότητα ψάχνει να βρει λύσεις παράκαμψης της σημασίας αυτών των στενών. Αν θυμάστε το 1967 που έκλεισε η διόρυγα του Σουέζ, άρχισαν να ναυπηγούν πλοία πολύ μεγάλης χωρητικότητας, τα οποία μέχρι τότε δεν μπορούσαν να περνάνε από το Σουέζ, και κατάφεραν να κάνουν τον κύκλο της Αφρικής, αλλά το κόστος μεταφοράς ήταν πολύ χαμηλότερο εξαιτίας των πολύ μεγάλων δεξαμενών πλοίων, παρόλο που έκαναν τον κύκλο της Αφρικής. Σίγουρα θα αποφασιστούν κάποιες στρατηγικής σημασίας επενδύσεις, οι οποίες σε βάθος χρόνου θα αποκλιμακώσουν τη σημασία του στενού του Ορμούς, και η μεγάλη αποκλιμάκωση θα μπορεί να έρθει μετά από μία δεκαετία περίπου, όταν θα δούμε την ενέργεια από πυρηνική σύνδεξη, που τότε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, οι τιμές τους θα μειωθούν αισθητά. Δεν θα αντικατασταθούν, θα μειωθούν αισθητά. Οπότε μέχρι τότε θα είναι δύσκολο να αποκατασταθεί άμεσα αυτή τη στιγμή η προηγούμενη κατάσταση, διότι δυστυχώς οι αποδέκτες κυρίως της εξερχόμενης ποσότητας της ενέργειας που είναι οι ασιατικές χώρες, ενώ θα έπρεπε να συμμετείχαν σε μια διαδικασία για να βρεθεί μια ειρηνική λύση και να αποτρέψουν το Ιράν να βάλει οποιαδήποτε είδους διόδια, διότι θα δημιουργηθεί ένα κακό προηγούμενο. Αλλά από την άλλη μεριά, όπως τόνισε και ο συνομιλητής μας, βλέπουμε τις φιλοδοξίες κάποιων χωρών, οι οποίοι, όπως το Ιράν, που εδώ και 40 χρόνια εξοπλίζεται, στερώντας από το λαό του τους πολύτιμους πόρους από τον πλούτο του πετρελαίου, για να επιβληθεί ουσιαστικά στην περιοχή, στα πλαίσια κάποιων χωρών που σκέφτονται ότι είναι τώρα η καλή χρονική περίοδος να ξαναναβιώσουν τις αυτοκρατορικές τους επιρροές. Αυτή είναι μια διάσταση που πρέπει να την έχουμε πάντα στη συζήτηση, διότι μας βοηθάει να ερμηνεύσουμε τους στρατηγικούς στόχους που έχουν κάποιοι δρόντες και, όπως είπατε πολύ σωστά, έχουν δυσανάλογη ισχύ, διότι βλέπουμε οι Χούθη μια οντότητα η οποία δεν έχει σχεδόν υπόσταση. Μόνο η αβεβαιότητα, επενδύουν ουσιαστικά στρατηγικά στην αβεβαιότητα να δημιουργήσουν πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό μπορεί να το δούμε και σε άλλα σημεία αργότερα, διότι είναι και άλλα στενά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικό πρόβλημα στον παγκόσμιο εφοδιασμό των αγορών, και μιλάμε για τα στενά της Ταϊβάν, που από εκεί εξέρχονται τα μικροτσίπ και οι μικροεπεξεργαστές, που αν συμβεί κάτι, μια παρόμοια βεβαιότητα εκεί, χωρίς κάποιο σημαντικό γεγονός, οι μηχανές δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν όπως σταματούν με το πετρέλαιο, αλλά θα σταματήσουν να σκέπτονται. Τα ραντάρ, οι δορυφόροι, τα τηλέφωνα και τα οπλικά συστήματα κτλ. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν δρόντες οι οποίες έχουν κατανοήσει τη δύναμη που έχουν όταν διαταράσσουν την εφοδιαστική αλυσίδα, και αυτό τους το προσωμείωσε ουσιαστικά και ένα βίωμα που είχε η ανθρωπότητα από την περίοδο του COVID, που τότε όλοι είδαν τη διατάραξη των εφοδιαστικών αλυσίδων και τι συνέπειες υπήρχαν, και βλέπουμε όλο ένα και περισσότερες χώρες αυτή τη διατάραξη είτε της παραγωγής είτε της εφοδιαστικής αλυσίδας να την οπλοποιούν, και αυτό δεν είναι ένα καλό μήνυμα για την παγκόσμια κοινότητα και αφορά δυστυχώς όλους. Και το πρόβλημα όμως αυτό δεν το βλέπουμε όλοι να συντρέχουν να το λύσουν. Ο καθένας θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσπαθεί να βγάλει τη βρά του έξω, ενώ οι συνέπειες για όλους είναι περισσότερες.
Να πούμε ότι απόδειξη ότι αυτά τα πράγματα έχουν μεγάλη επίδραση και μακροχρόνια και απλώς η απειλή λειτουργεί, είναι ότι στη διόρυγα του Σουέζ και το διάστημα που προηγουμένως υπήρχε μια απόλυτη ανακοχή από τη μεριά των Χούτι, είχε μειωθεί στο μισό η κίνηση. Να ξαναπώ για τους ακροατές, εσείς θα γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλα δύο περάσματα που είναι λιγότερο γνωστά, αλλά έχουν ανερχόμενη σημασία. Είναι το στενό της Μοζαμβίκης, δηλαδή ανάμεσα στη Μοζαμβίκη και στη Μαγαδασκάρη, που εκεί τα πλοία που παίρνουν τη ρότα να κάνουν τον περίπλο της Αφρικής περνάνε από εκεί για να μην μεγαλώσουν κι άλλο την απόσταση και έχουν κρίσιμη σημασία. Όπως και το στενό του Τόρες, αυτό είναι ακόμα λιγότερο γνωστό, αλλά όλη η κίνηση από τον δυτικό Ειρηνικό στον Ανατολικό και στον Ινδικό περνά από αυτά κατά βάση, είναι ανάμεσα στην Αυστραλία, στο βόρειο-βόρειο άκρο της και στην Παππούα Γουινέα. Αλλά να πάω στον κύριο Τόνσεφ, ο οποίος μέσα στα πλαίσια του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων αυτόν τον καιρό επιμελείται μια μελέτη σχετικής και η οποία αναδεικνύει όλες αυτές τις καινούργιες καταστάσεις και την επίδρασή τους, και με έμφαση τη Μαύρη Θάλασσα. Διάβασα και σας άκουγα να λέτε ότι ακριβώς έχουμε ένα νέο μεγάλο μέτωπο για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Μπορεί να ακούμε όλες αυτές τις τελευταίες εβδομάδες για το Ορμούς, την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά Οι ουκρανικές κυρίως επιθέσεις με ντρόουν, θαλάσσια και πυράβλους εναντίον δεξαμενοπλοίων, φορτηγών πλοίων και μονάδων του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας έχουν πολλαπλασιαστεί. Η Μόσχα απαντά και αυτή, αλλά σε μικρότερη κλίμακα, με κάποια πλήγματα κατά πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων. Είδαμε επιθέσεις και κυρετόνσευ και κατά πλοίων ελληνόκτητων σε δεξαμενόπλια. Επίσης στην εγκατάσταση του Caspian Pipe Line Consortium, το οποίο επηρεάζει την τροφοδοσία πολλών χωρών μέσω Μαύρης Θάλασσας. Άρα και εκεί υπάρχει και ζήτημα με την μεταφορά ενεργειακών υλών, αλλά βέβαια από τη Μαύρη Θάλασσα διακινούνται επίσης, εκτός από το πετρέλαιο και προϊόντα διήλυσης, λιπάσματα, σιτηρά, αγροτικά προϊόντα και άλλα πολύ ζωτικής σημασίας προϊόντα και πρώτες ύλες. Και τα ασφάλιστα κινδύνου έχουν εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδα και πολλαπλάσια αυτών που υπάρχουν ακόμα και για την Ερυθρά Θάλασσα. Τι συμβαίνει λοιπόν εκεί?
Χαίρομαι που αναφέρετε αυτή τη μελέτη που εκπονούμε στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων για την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών. Πράγματι, η Μαύρη Θάλασσα είναι μία από τις περιοχές που αναγκαστικά καλύπτουμε, όχι μόνο επειδή είναι κοντά μας, αλλά τυχαίνει όντως να είναι μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Θα έλεγα ότι σε ορισμένους δείκτες ξεπερνά την κρίση των κόλπων και στα στενά του Ορμούζ. Όπως αναφέρεται ορθώς, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ασφάλιστα κινδύνου που πληρώνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες που ενεργοποιούνται στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε βρει ότι σε ορισμένες περιόδους, αναλόγως των εξελίξεων, τα ασφάλιστα κινδύνου έχουν αυξηθεί κατά 50 φορές σε σύγκριση με την προπολέμου κατάσταση πριν το 22. Επίσης, να αναφέρουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον ίδιο βαθμό στον κόλπο. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι νάρκες που τοποθετούνται σε ορισμένα σημεία στη Μαύρη Θάλασσα. Πράγμα το οποίο ξέρετε ότι σε μια εμπόλεμη κατάσταση είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Και υπάρχει μια τριμερή συνεργασία Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Τουρκίας. Ένα παρατηρητήριο, μια δομή αν θέλετε αλληλοενημέρωσης για τις θαλάσσιες νάρκες. Αλλά αυτό προφανώς δεν μπορεί να εξαλείψει τον κίνδυνο για τα πλοία που πλέον στη Μαύρη Θάλασσα. Σημειώστε επίσης ότι ένας άλλος δείκτης που αναδεικνύει τη Μαύρη Θάλασσα ως την πιο επικίνδυνη περιοχή αυτή την περίοδο είναι ο αριθμός των επιθέσεων. Σημειώστε ότι από το 22 μέχρι τις αρχές του 26, μέσα σε περίπου 4 χρόνια, οι Ουκρανοί που κυρίως αυτοί επιτίθενται σε πλοία αυτή τη στιγμή, οι Ουκρανοί ανακοινώνουν ότι είχαν πλήξει περίπου 100 πλοία, είτε εμπορικά είτε στρατιωτικά της Ρωσίας ή πάντως πλοία που σχετίζονται με κάποιον τρόπο, κατά κάποιον τρόπο και με τη Ρωσία και με το σκιώδη στόλο της. 100 πλοία λοιπόν, 100 επιθέσεις μέσα σε 4 χρόνια. Μόνο αυτό το μήνα, τον Ιούλιο που τελειώνει σήμερα, οι Ουκρανοί ανακοινώνουν ότι πραγματοποίησαν 180 επιθέσεις. Αυτό δείχνει μια τεράστια έξαρση των εχθροπραξιών, πράγμα που καθιστά την Μαύρη Θάλασσα πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνη και αυτό μας αφορά άμεσα, αναφέρεται ορθώς, και επιθέσεις σε ελληνόκτητα πλοία. Σε ό,τι αφορά το Καζακστάν που επίσης εξαρτάται για την εισαγωγή υδρογόνων ανθράκων από τη Μαύρη Θάλασσα και την Κασπία, δεν ξέρω θα το έχετε υπόψη σας ότι πριν από λίγες μέρες σημειώθηκε μια δημόσια επίπληξη του Καζάκου Προέδρου Τοκάεφ στον Πούτιν. Ουσιαστικά τον παρότρινε να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, διότι και το ίδιο το γεώκλειστο Καζακστάν εξαρτάται αποκλειστικά από τις μεταφορές υδρογονανθράκων μέσα από τη Μαύρη Θάλασσα. Και μια τελευταία επισήμανση πάλι με αφορμή όσα αναφέρατε. Πράγματι, μέσα από τη Μαύρη Θάλασσα διακινούνται παγκοσμίως μεγάλες ποσότητες σιτηρών. Συνεπώς, οι όποιες αρνητικές εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα προφανώς θα μεταφραστούν σε αρνητικές εξελίξεις στις παγκόσμιες αλυσίδες τροφίμων, εκτός από τις καθαρά ενεργειακές αλυσίδες.
Ναι, βέβαια, να πούμε ότι οι επιθέσεις κατά μεγαλύτερο ποσοστό, κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, είναι από τους Ουκρανούς στα πλοία ρωσικών συμφερόντων.
Οι Ρώσοι προφανώς επίσης καταφέρνουν πάρα πολλά πλήγματα στην Ουκρανία, αλλά κυρίως σε χερσαίες υποδομές και σε πολύ μικρότερο βαθμό σε θαλάσσιες υποδομές, διότι η Ουκρανία, όπως ξέρετε, δεν έχει και στόλο, ούτε μεγάλο εμπορικό στόλο, πόσο μάλλον πολεμικό ναυτικό.
Ναι, βεβαίως. Τώρα, επειδή θέτεται το ζήτημα της σημασίας της ελληνικής ναυτιλίας και φυσικά και της ελληνικής οικονομίας που εξαρτάται από αυτές τις εμπορικές μεταφορές, να ρωτήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Ατσαλάκη ακριβώς τι μπορεί να κάνουμε εμείς πια, γιατί όπως το είπατε σωστά, ο καθένας κοιτάει και τον εαυτό του. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν σαν χώρα? Μικρή χώρα είμαστε, αλλά η ελληνόκτηνη ναυτιλία είναι μεγάλη, η μεγαλύτερη στον κόσμο, και η θέση στρατηγική και γεωγραφική της χώρας επίσης έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ας πούμε, κύριε Ατσαλάκη, στο τελευταίο συμβούλιο, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου γινόταν η συζήτηση για το 21ο πακέτο κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση εννοείται, μέσα στα διάφορα υπήρχαν νέες προβλέψεις, νέες πρόνοιες, ώστε να διακοπεί πλήρως όχι η αγορά, αλλά και η μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου με πλοία, LNG. Εκεί η Ελλάδα, όπως έκαναν και άλλες χώρες για τα θέματα που τους αφορούσαν, έθεσε ένα είδος βέτο και εξαίρεσε τον ελληνικό στόλο που μεταφέρει ρωσικό LNG για προηγούμενες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και ισχύουν δηλαδή, και ιδιαίτερα για κάποια πλοία συγκεκριμένα τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν στον ακτικό κύκλο και είναι τα μόνα κατάλληλα ή μόνο εκεί μπορούν να λειτουργήσουν. Επομένως, εσείς πώς βλέπετε την θωράκιση και της ελληνικής ναυτιλίας, ρεαλιστικά μιλώντας, όχι ποιο είναι το δέον για Νέστε και λοιπά, και βέβαια πόσο επίπτωση υπάρχει στην ελληνική οικονομία από τη διατάραξη όλων αυτών των διαδρομών και των, ας πούμε, του τρόπου που λειτουργούσαν μέχρι τώρα τα διάφορα στενά και από τη μεριά του κόλπου και βέβαια επαναλαμβάνουν από τη Μαύρη Θάλασσα εδώ που βλέπουμε.
Αυτό που παροτερούμε για την ελληνική ναυτιλία είναι η άνοδος των ναύλων, η οποία δεν συνεπάγεται αυτομάτως αντίστοιχη αύξηση της καθαρής κερδοφορίας των ελληνόκτων ναυτιλιακών επιχειρήσεων, διότι σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης τα υψηλότερα έσοδα αντισταθμίζονται σε σημαντικό βαθμό από τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου που αυξάνονται, τις πρόσθετες αμοιβές των πληρωμάτων, τις καθυστερήσεις, την αυξημένη κατανάλωση καυσίμων λόγω αλλαγής διαδρομών, το ακριβότερο κόστος χρηματοδότησης. Παράλληλα, η συμμόρφωση με τις κυρώσεις απαιτεί συνεχείς ελέγχους φορτίων, ναυλωτών, πραγματικών δικαιούχων, τραπεζών και λιμένων, αυξάνοντας τόσο το διοικητικό κόστος όσο και τον κίνδυνο νομικών ή οικονομικών κυρώσεων. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διευρύνει σημαντικά τους περιορισμούς κατά της ρώσικης ναυτιλιακής δραστηριότητας, επιβάλλοντας απαγορεύσεις πρόσβασης σε λιμένες και παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών σε εκατοντάδες πλοία που συνδέονται με το λεγόμενο σκιώδη στόλο. Έτσι, το νεότερο πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης υποχρεώσεις γνωστοποίησης για τις πωλήσεις πλοίων μεταφοράς LNG και τη δυνατότητα περαιτέρω περιορισμών, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Για την ελληνική οικονομία αυτό έχει διτή επίπτωση. Η ναυτιλία μπορεί βραχυπρόθεσμα να ενισχύσει τα έσοδά της, όμως η αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, τις μεταφορές και τα νοικοκυριά. Και η άνοδος του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, περιορίζει την αγοραστική δύναμη και μειώνει την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, της βιομηχανίας και των εξαγωγών μας.
Ναι.
Οι ενδεχόμενες εξαιρέσεις ειδικών κατηγοριών πλοίων, όπως τα LNG, βασίζονται σε τεχνικά και ενεργειακά κριτήρια, πολύ σωστά για το συμφέρον της χώρας βέβαια. Απ' την άλλη μεριά, δικαιολόγητες εξαιρέσεις θα υπονόμευαν την αξιοπιστία των κυρώσεων, ενώ η πλήρης απαγόρευσή τους, χωρίς να υπάρχουν εναλλακτικές, θα μπορούσε να διαταράξει ακόμα περισσότερο τις κρίσιμες ενεργειακές ροές. Οπότε χρειάζεται ισορροπία μεταξύ γεωπολιτικής αποτελεσματικότητας, ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας της ανταγωνιστικότητας και της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ελληνικής ναυτιλίας και βιομηχανίας. Και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι οι διεθνείς επιχειρήσεις και φυσικά και η ναυτιλία πλέον πρέπει να γνωρίζουν ότι η ανάγκη για πολιτική ευθυγράμμιση εξαιτίας των κυρώσεων εξελίσσεται σε ένα σημαντικό παράγοντα που καθορίζει την εμπορική βιωσιμότητα πλέον, διότι ένα έργο μπορεί να είναι νόμιμο και κερδοφόρο σε τοπικό επίπεδο, αλλά να καταστεί εμπορικά αδύνατο εάν οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες ή οι πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής ή οι τεχνολογικοί εταίροι φοβούνται την έκθεσή τους σε κυρώσεις και τελικά δεν το υποστηρίξουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Θα απευθυνθώ στον κύριο Τόντσεφ, ο οποίος ακριβώς επαναλαμβάνω με το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων μελετούν τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από όλες αυτές τις διαταραχές. Εσάς λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξαναπούμε ποια είναι τα συμπεράσματά σας. Δεύτερον, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να προστατεύσει ή να βοηθήσει την ελληνόκτητη ναυτιλία. Αν έκανε καλά που, παραδείγματος χάρη, που ζήτησε να εξαιρεθεί ένα μέρος του στόλου για τις μεταφορές του ρωσικού φυσικού αερίου, του υγροποιημένου, όπως ήταν οι συμφωνίες δηλαδή που υπήρχαν. Και αν θέλετε, δεν είστε ενεργειολόγος, αλλά μια άποψη μπορεί να έχετε. Αυτή την εποχή η Ευρώπη πάει να βρεθεί σε μια μέγενη, με σχεδόν άδειες τις αποθήκες φυσικού αερίου, γιατί δεν συνέφερε μέσα στην άνοιξη να αυξηθεί η πληρότητά τους και έπεσε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Έχει την κρίση του Ορμούζ, την κατάσταση με τον Bab el Mandeb, και αν εφαρμοστεί απαρέγκλητα το πρόγραμμα των κυρώσεων όπως το έχει εκπονήσει, θα πρέπει και τους πρώτους μήνες του 27 ολοκληρωτικά να διακόψει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου υγροποιημένου, το οποίο όλη αυτή την περίοδο που σταμάτησε η χρήση των αγωγών εκτοξεύτηκε βέβαια και όλοι τρέχαν να αγοράσουν ρωσικό φυσικό υγροποιημένο αέριο LNG, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Ας ολοκληρώσουμε λοιπόν με αυτά τα συμπεράσματά σας τα τελευταία.
Μάλιστα, να ξεκινήσω από τις ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, όπως και από το πακέτο, το 21ο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία, όπου η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, πρόβαλε βέτο ή πάντως κατάφερε να αφαιρεθούν ορισμένες προβλέψεις αυτού του πακέτου. Θα έλεγα το εξής, ότι ο ελληνόκτητος στόλος, οι ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις ακολουθούν μια αυστηρά επιχειρηματική λογική, απολύτως θεμητή μεν, αλλά επιχειρηματική. Το ελληνικό κράτος και η ελληνική ναυτιλία, να το πούμε αυτό ξεκάθαρα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί μεν ο ελληνόκτητος στόλος, που είναι εμφανίστε ως ο μεγαλύτερος παγκοσμίως, να είναι πηγή εθνικής υπερηφάνειας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εναρμονισμένος με την ελληνική εξωτερική πολιτική. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και νομίζω ότι θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον μια εμπεριστατωμένη συζήτηση για τη συνεισφορά της ελληνικής ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία. Ξέρουμε ότι προφανώς συνεισφέρει, αλλά πιο ακριβώς είναι το ύψος αυτής της συνεισφοράς. Είναι μια τεράστια συζήτηση που πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και θα έλεγα με ειλικρίνεια. Θα έλεγα το εξής, ότι υπ' αυτή την έννοια το βέτο που πρόβαλε η Ελλάδα ή πάντως οι τροποποιήσεις που επιδίωξε στο 21ο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία προφανώς σηκώνει συζήτηση, για να το πω όσο πιο κομψά γίνεται. Δανείζομαι από τον κύριο Τσαλάκη αυτό το οποίο είπε και συμφωνώ, ότι τα πακέτα κυρώσεων πρέπει να έχουν και κάποια αξιοπιστία. Αυτό έχει την πολιτική και γεωπολιτική σημασία του. Στα άλλα δύο θέματα που θέσετε, κύριε Παπαδόπουλε, για την ενέργεια και για το LNG, που όντως κάποια στιγμή θα πρέπει μέσα στο 27 να διακόψουμε πλήρως την προμήθεια ρωσικών υδρογονανθράκων, νομίζω ότι αυτό ούτως ή άλλως προβλέπεται μέχρι και στο 21ο πακέτο κυρώσεων επί της Ρωσίας, όπως εγκρίθηκε, προβλέπεται ότι μετά το 27 θα πρέπει τα όποια συμβόλαια να λήξουν και πλέον να μην υπογράφονται καινούργια συμβόλαια για την προμήθεια ρωσικού LNG ή προφανώς ρωσικού πετρελαίου. Και το τελευταίο, σε ό,τι αφορά τη δική μας έρευνα, δεν την έχουμε ολοκληρώσει, αλλά αρχίζουν και διαφέρονται κάποιες τάσεις, αν θέλετε, και κάποιες πιθανές προτάσεις πολιτικής που θα απευθύνουμε στους αρμόδιους φορείς. Είναι δύσκολο να αναθεωρηθεί το διεθνές πλαίσιο όπως ισχύει σήμερα. Παραδείγματος χάρη, η συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας UNCLOS, ή κάποιες άλλες συνθήκες που διέπουν το καθεστώς σημείων συμφόρησης. Αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι βλέπουμε περιφερειακές ad hoc ρυθμίσεις, όπως είναι αυτή η τριμερής συνεργασία που σας είπα στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Τουρκίας, ή όπως είναι αυτή η αναδυόμενη συνεργασία στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως την εισηγείται η Σαουδική Αραβία με άλλες 13 χώρες προς το παρόν, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών στη συγκεκριμένη περιοχή. Νομίζω ότι θα βλέπουμε τους επόμενους μήνες και ενδεχομένως και τα επόμενα χρόνια προσωρινές ad hoc ρυθμίσεις μέχρι να κάτσει κάπου η μπύλια, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, μέχρι να έχουμε περισσότερη σταθερότητα και περισσότερη σαφήνεια ως προς το υποδιαμόρφωση νέο διεθνές πλαίσιο για τις θαλάσσιες μεταφορές.
Ας ελπίσουμε βέβαια, κύριε Τόντζεφ, ότι ενώ αν κάποια στιγμή στην περιοχή μας τα πράγματα σταθεροποιηθούν, ότι θα ανοίξουν αλλού μέτωπα και κρίσεις, όπως οι περισσότεροι κοιτάνε προς τη μεριά του Ειρηνικού σε διάφορα σημεία, και είναι τουλάχιστον δύο μεγάλα περάσματα, μια και αφού συζητάμε για τα στενά, είναι τα στενά της Μάλακα, σε συνδυασμό βέβαια με το στενό της Σιγκαπούρης, ναι, που είναι η συνέχεια του, και επαναλαμβάνω και αυτό το λιγότερο γνωστό στενό του Τόρες, που είναι κρίσιμη σημασία μεταξύ της Αυστραλίας και της
Παππούας Νέας Γουινέας.
Ναι. Όποιος κοιτάξει τους χάρτες θα καταλάβει. Εγώ λοιπόν να ευχαριστήσω και τον κύριο Τσαλάκη και εσάς, κύριε Τόντζεφ, για την συμμετοχή σε αυτή την τόσο και ενδιαφέρουσα αλλά πάρα πολύ επίκαιρη συζήτηση για την ανερχόμενη σημασία των στενών, των θαλάσσιων περασμάτων και τι άλλαξε και τι αλλάζει μέσα σε αυτή την περίοδο που ζούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Μεγάλη μου χαρά.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Κώστας Κυριακάκης.